Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțean, Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Este al șaptele mesaj din viața lui David. Subiectul predicii este lecția spargerii și refacerii vieții unui împărat, orientarea spre Dumnezeu și orientarea spre oameni. 1 Samuel, capitolul 22, începând cu versetul 1. David a plecat de acolo și a scăpat în peștera Adulam. Frații lui și toată casa tatălui său au aflat și s-au pogrât la el. Toți cei ce s-aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau nemulțumiți, s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Astfel s-a unit el cu aproape 400 de oameni. Amen. Este al șaptelea mesaj pe care îl avem din această serie despre viața și lucrarea lui David. Data trecută am văzut că Dumnezeu este unul care este specialist în a sparge și a reface. Dumnezeu este Cel care ia viața noastră și oricât de frumoasă ar fi ea, oricât de plină cu excelențe, cu daruri, cu înzestrări, așa cum era David, la vârsta de 20 de ani era eroul național. Căpetenia oștirii lui Israel, ginele împăratului, era favoritul numărul 1 a prorocului Samuel și a marelui preot. Era unul care avea prietenia cea mai loială posibilă a celui de-al doilea om din împărăție. Dincolo de orice putea să-și aștepte cineva, el la 20 de ani le avea pe toate. Era apreciat de restul oștirii, era adulat de mulțime, lumea îi se închina ca și unui zeu. Și când toate acestea le-a avut, Dumnezeu a luat vasul acesta, care era așa de frumos făcut, din lut. Îl ia și îl trântește la pământ și îl face țăndări. Îi ia rând pe rând toate aceste privilegii, lucrurile care îi dau împlinire, satisfacție, siguranță. Și după ce îi le smulge rând pe rând, îl aduce în poziția aceasta în care este fără familie, fără slujbă, fără un loc unde să se poată refugia, fără suportul lui Samuel, al lui Abiatar, marele preot, este la curtea împăratului Achish, a filistenilor, și acolo ajunge la ultima piesă care a mai rămas, demnitatea. Este cel care acolo începe să facă pe nebunul, își pierde și propria demnitate. Și după ce a ajuns în poziția aceea, prin minune, Achish spune, n-am destui nebuni la curtea mea de mi-l aduceți și pe acesta? Achish îl eliberează și el merge și se ascunde într-o peșteră. Nu merge acasă la mama să plângă în poalele ei sau pe umărul tata, nu merge la nevastă, nu merge la prietenul cel mai bun, ci merge într-o peșteră. Și asta este ceea ce trebuie să înțelegem bărbații, că este specific bărbatului. Femeile nu înțeleg. În momentul când un bărbat trece prin necazul mare, nu încerca să găsești ce are, să-l tragi de limbă. Spune, dar cum a fost? Mai spune-mi încă o dată și amănunte și detalii, nu încerca. Constituția bărbatului este că atunci când trece prin necazuri extreme, are nevoie de o peșteră unde să poată să gândească și să-și reevalueze viața. Și în peștera aceea, Dumnezeu este Cel care ia bucățică cu bucățică și începe să-l refacă. Să refacă lutul așa de calitate care era în David, dar să le facă cu filigran dumnezeiesc și să-i refacă viața. Și am văzut că primul lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la un împărat, de la un viitor împărat, este ca el să ne refacă după alte principii. Principiul numărul unu este, când treci prin necazuri, este acceptabil, este natural să te uiți la tine însuți. Să te uiți la tine însuți și să îți vezi slăbiciunile, să-ți vezi falimentele, să-ți vezi friabilitatea, să îți plângi necazul, amărăciunile, nedreptățile și abuzurile care s-au fost făcute. Este îngăduit să ne uităm spre noi înșine. Numai că este bine să nu stăm prea mult cu ochii țintiți la noi înșine. E nevoie ca să știm să plângem, cum a plâns David, și să aducem necazurile noastre, nu la adresa celorlalți din jur, ci la adresa și la cunoștința lui Dumnezeu. Și nu este cineva care să ne înțeleagă mai bine ca și Dumnezeu atunci când venim cu plânsurile, cu necazurile și cu tragedia și devastarea din viața noastră. Apoi, după ce ne-am uitat la noi, e nevoie să nu stăm prea mult acolo. În momentul când te uiți la Pavel, Pavel este unul care foarte rar își exprimă dificultățile prin care trece. Și chiar când o face, spune, pot totul în Hristos care mă întărește. În momentul când ești în școala lui Dumnezeu și ai nevoie să fii refăcut de Dumnezeu, nu te mai uita la tine, ci ridică-ți ochii sus și uită-te la Dumnezeu. Versetul 4, la sfârșit. Nimeni nu mă cunoaște. Orice scăpare pentru mine este pierdută. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Asta este ceea ce se întâmplă în momentul când el s-a uitat la viața lui, la condițiile, la adversitățile, la amenințările care erau peste viața lui, după care el alege să nu mai își țintească privirea și să mai se uite obsesiv la ceea ce este el, ci alege să se uite la Dumnezeu. Psalmul 142, cu versetul 5. Doamne, către tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Și într-un alt psalm, psalmul 121:1, îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? În momentul când suntem în situația aceasta în care am pierdut totul, suntem dezrădăcinați, în care temeliile sunt surpate, în care nu mai este nici un punct sigur de sprijin, în care viitorul ne este întunecat, uită-te nu la munți, uită-te nu la alte surse care ar părea vrednice de încredere, ci uită-te la Dumnezeu. Doamne, către tine strig, Tu ești scăparea mea, Tu ești partea mea de moștenire. Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va grăbi să-ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu dormitează. Iată, nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire de acum și până în viac. Asta este ceea ce trebuie să înțelegem cu toții. Într-o situație în care mi se pare că inclusiv Dumnezeu nu este acolo, în care Dumnezeu se retrage, Iisus Hristos este pe cruce, încărcat cu păcatul omenirii, Dumnezeu își întoarce fața și Fiul strigă în disperare, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Își plânge necazul, strigă în disperare, este strigătul acela de singurătate, de abandonare a lui Iisus Hristos de pe cruce. Dar imediat spune, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. E nevoie ca să ne uităm la Dumnezeu și să ne uităm cu această confidență că Dumnezeu este acolo să ne vină în ajutor. Psalmul 20:7. Unii se bizuiesc pe carelor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm în picioare. Scapă, Doamne, împărat, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Când toate s-au dus, când vrăjmașii care te împrăjoară sunt în toate părțile, când toate opțiunile umane sunt spulberate, unde te duci pentru ajutor? Este important să știi că este un ajutor în cea mai disperată situație în care ești. În timpul celor 5 ani de zile cât a fost prizonier în Vietnam, majorul Harold Kushner a întâlnit un soldat de la marină de 24 de ani care a fost capturat de armata vietnameză. Soldatul a fost gata să coopereze cu vietnamezii la promisiunea șefului de lagăr că dacă cooperează, va fi eliberat înainte de ceilalți. Soldatul a devenit un model de prizonier încercând să-i reformeze politic chiar și pe ceilalți colegi de-a lui americani. Între timp, a înțeles că șeful lagărului l-a mințit și îl manipulează. Că n-avea nici cea mai mică intenție să-l elibereze. Când soldatul și-a dat seama că este mințit și că nu vede nicio șansă să iasă din închisoare, atunci a intrat într-o depresie adâncă, a refuzat mâncarea, a refuzat încurajările celorlalți, stătea cu degetul în gură și se mișca dintr-o parte și alta, ca și copilul acela care suferă de sindromul copilului abandonat. În decurs de câteva săptămâni, acest militar de profesie a murit din cauza faptului că și-a pierdut speranța. În momentul când ești în cea mai întunecată grotă, în peștera Adulam, când ți-ai pierdut totul, ultima, respectul de tine, să știi că este un ajutor, mai este speranță. Îndreaptă-te la el și caută fața lui. Marx Soliman a scris o interesantă observație despre speranță. Noi suntem înclinați spre disperare. Când dificultățile ne lovesc, noi spunem trei minciuni. Prima, problema este una personală. Dumnezeu are ceva cu noi. Ne-a ales pe noi ca să ne facă viața amară. De ce a dat tocmai peste mine boala aceasta? De ce tocmai mie mi s-a întâmplat pentru acesta? De ce tocmai acum? Dumnezeu sigur care are ceva împotriva mea. A doua minciune este că problema este una generală. Noi avem o anumită problemă într-un anumit domeniu și problema aceea apoi ne eclipsează toate celelalte probleme. Avem, de exemplu, un diagnostic de cancer și toată viața noastră, cu toate relațiile, cu toate celelalte domenii care sunt normale, îi afectat. Toate celelalte elemente sunt afectate din cauza faptului că exportăm problema aceea particulară la toate celelalte probleme și aspecte ale vieții pe care le avem. Dar cea mai subtilă minciună pe care o folosește diavolul în viața noastră este atunci când ne confruntăm cu dificultăți, este că problema noastră este una permanentă, nerezolvabilă. Este minciuna aceea pe care vrea diavolul să o dea, și anume că nu mai este nici o soluție pentru tine. Ai intrat în închisoare, te-au lăsat copiii și familia, te-au dat afară din asociație, nu mai este nicio speranță pentru tine. David era încolțit din toate părțile, dar el se întoarce spre Dumnezeu, nu numai la unul care îi poate asculta plângerile și jalea, ci la unul care îl poate ajuta. Ascuns în peșteră, copleșit de adversități, bântuit de temeri și angoase, în disperare extreme, și strigă: Doamne, către tine strig, tu ești scăparea mea, tu ești partea mea de moștenire. Uitați-vă la confidența cu care vine pe David acolo în peșteră. Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire. Nu spune: Doamne, te rog frumos, fii scăparea mea. Doamne, sper că tu ești scăparea mea în situația aceasta, la cine să fug? Nu, el spune cu absolută confidență și certitudine: Tu ești scăparea mea, punct. N-am la altul la care să mă duc. Este ca și acel disperat care este în apă, care nu știe să note și dintr-o dată se aruncă un colac de salvare și când apucă colacul acela de salvare se prinde de el și nu lasă. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. În momentul când suntem în situații în care totul se năruie, când suntem luați de valuri puternice sau mânați de șuvoaie și nu avem niciun punct sigur, agață-te de Dumnezeu cu toată puterea și nu te lăsa de el. Noi suntem naivi și mai mult rebeli atunci când nu acceptăm abjecta noastră sărăcie și totala dependență de Dumnezeu pentru fiecare secundă a vieții noastre. În primul rând, noi avem nevoie de ajutor în fiecare zi, pentru că noi suntem ținta atacurilor cele mai înverșunate și mai pregătite armate care există în universul acesta. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, noi avem de luptat împotriva domniilor, căpeteniilor, împotriva stăpânitorilor. Sunt putere, sunt stăpânire, sunt domnii, îngeri mari în tărie, genii ale răului care ne urmăresc să ne vâneze, să ne cunoască punctele slabe și să ne distrugă. Și singura noastră scăpare este la Dumnezeu. Nu la oameni, nu la situații, nu la lucrurile materiale, ci la Dumnezeu. Numai Dumnezeu te poate scăpa din ghearele diavolului. Dar noi avem nevoie de ajutor, pentru că oricât de drepți am fi, noi toți suntem păcătoși. Și în momentul când ajungi în situația aceea limită, extremă, când totul se sculberă, știi care este gândul care îți vine? Cu siguranță sunt aici din cauza păcatelor mele. Sunt aici pentru că fiecare dintre noi am păcătuit. Și chiar dacă unii ne acuză de anumite lucruri care nu sunt adevărate, dar sunt alte lucruri pe care ei nu le știu, dar care noi știm că sunt adevărate. De aceea David, în Psalmul 25:1, el spune: la tine, Doamne, înalt sufletul, în tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fii dat de rușine și să nu se bucură vrăjmașii mei de mine. Dușmanii lui îl acuzau de tot felul de lucruri, știa că niciuna dintre ele nu sunt valabile, acuzațiile pe care le aducea Saul și ceilalți, care erau invidioși pe succesul lui, dar el știa altceva, știa care păcate în viața lui. De aceea spune: adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea ta, că sunt veșnice, nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine după bunătatea ta, pentru îndurarea ta, Doamne. Toți am păcătuit, toți suntem lipsiți de slavă Dumnezeu. În momentul când trece prin aceste situații, diavolul vine la noi și ne va pune în față tot trecutul și ne va spune: asta este ceea ce ești, nici Dumnezeu nu te mai primește. Ai văzut? Ești lepădat. Și atunci e nevoie să venim la El cu această confidență că Dumnezeul nostru, chiar dacă am greșit, chiar dacă suntem vrednici de lepădat și suntem vrednici de pedeapsa care a venit peste noi, Dumnezeul nostru este unul care este gata să ne ierte, să ne vină în ajutor, să ne trateze nu după dreptate, ci să ne trateze după bunătatea și îndurarea Lui care este veșnică. De aceea El poate sta apoi cu certitudine și cu siguranță: tu ești scutul meu, tu ești cetățuia mea, tu ești turnul meu de scăpare, stânca tare. El este lângă toți cei cu inima zdrobită. Du-te la Domnul. Știi pentru ce? Pentru că Iisus Hristos, când a venit în lume, pentru asta a venit. Asta a fost misiunea cu care El a venit în veșnicie. În momentul când Iisus Hristos a dus în satul lui natal, în Nazaret, și toți cei din satul lui se uitau la El, că au auzit că El a făcut tot felul de minuni și semne prin Iudeea și apoi prin Galileea, și erau uimiți: păi nu știm cine este acesta? Iisus, feciorul Iosif, a Mariei, frații și sorori, nu sunt printre ei? Ce vești sunt acestea despre acesta pe care îl știm așa de om obișnuit și comun? Și Iisus Hristos merge și ia sulul cărții lui Isaia și El spune: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Ești cu inima zdrobită? Ești cu viața țândă? Toate lucrurile sunt surpate sub tine? Pentru asta a venit Hristos. Nu pentru aia care sunt în succes, în prosperitate, care au mai mult decât le dorește inima, care le se bulbucă ochii de răsime și nu știu de bine, ci El a venit nu pentru ei, ci a venit și pentru cine? Pentru cei cu inima zdrobită. Să propădească robilor de război slobozenia, orbilor căpătarea vederii, să dea drumul celor apăsați și să vestească anul de îndurare a Domnului. Psalmul 34:1. Un psalm alcătuit de David după ce a făcut pe nebunul înaintea lui Achish, împăratul filistenilor. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit de temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple față de rușine. Era plin de rușine, era ostracizat de toți, uitat de toți, într-o nenorocire disperată, nimeni nu mă se interesează din mine, sunt fără niciun ajutor, dar El își întoarce privirile spre Dumnezeu, strigă la El și când îți întorci privirile la El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit și El a fost acolo, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăvrește în jurul celor ce se tem de el și îl scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în el. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Pâinele ei duc lipsă și li foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Asta este ceea ce ar trebui să ne intre până în oase. Când ne trezim dimineața sau miezul nopții, să știm să spunem aceste promisiuni și făgăduințe mari, că Domnul este scutul nostru, cetățuia noastră, când îți îndrept privire spre El, nu rămâi de rușine. Cum ne reface Dumnezeu? Motivul pentru care e nevoie să ne zdrobească este pentru că atunci când noi am ieșit din pântecele Maicii noastre, suntem îndreptați spre noi. Este această boală care se numește spondilită anchilopoietică sau boala Bechterew. Și în boala aceasta este că ligamentele galbene de la nivelul coloanei vertebrale sunt inflamate și ca poziție antialgică omul stă din ce în ce mai curbat spre el însuși, nu-l doară și dintr-o dată ajunge încurbat spre el însuși și nu se vede decât pe el însuși. La periferia câmpului său vizual vede doar picioarele celorlalți, dar nu vede fața celorlalți. Și asta este boala noastră spirituală, congenitală, care am născut. Suntem încurbați spre noi înșine și ne uităm spre noi înșine și știi care este soluția? Să te ia Dumnezeu să te spargă, să te zdrobească, să te facă în bucăți, ca dintr-o dată să te refacă uitându-te nu spre tine, ci uitându-te spre alții. Te uiți puțin la tine, să analizezi situația disperată, după care alergi la Dumnezeu și îți îndrepti privirile la El. Și când îi vezi fața, nu rămâi de rușine. Uită-te obiectiv la tine, analizează-ți minuțios nenorocirile, lipsurile, amenințările, fricile care te împresoare. Și David este unul care este expert în a își turna sufletul sub formă poetică a tuturor frământărilor care le are. Numai că nu trebuie să rămâi mult în această stare de autocompătimire. Dacă continuăm să ne uităm numai la noi, atunci suntem condamnați unei depresii cronice irreversibile. Dar după ce ne-am uitat la noi, am văzut cum suntem, să ne țintim privirile la Dumnezeu. Uită-te la Dumnezeu! Și David se agață apoi de Dumnezeu ca și în necatul de colacul de salvare. În al treilea rând, ca să ieșim din această stare de depresie, ca Dumnezeu să ne poată reface, nu orientați spre noi, ci orientați cum vrea Dumnezeu, spre Dumnezeu, spre cei din afară. Psalmul 142 este psalmul pe care l-a scris David când era în peșteră. Și de aceea știm frământările și zbatele pe care el le-a avut atunci. Psalmul 142, versetul 7. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. Se roagă după ajutor, se roagă după izbăvire, se roagă ca să stea de partea lui, să îl scapă de rușinea care îl urmărește, dar după aceea se roagă ca cei neprihăniți să vină în jurul lui și să se bucure împreună cu el. Și ce face Dumnezeu? Îi răspunde la această rugăciune. Frații și toată casa tatălui său au aflat de David și s-au pogorât la el. Toți cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii, care erau nemulțumiți, s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor și s-a unit cu el aproape 400 de oameni. Refacerea noastră după modelul lui Dumnezeu, cu filigram dumnezeesc în noi, este ca după ce ne-am uitat puțin la noi, ne uităm la Dumnezeu și după aceea ne uităm la semenii noștri. Și modul cum pot să scap din depresie, modul cum pot să scap din această boală congenitală în care suntem curbați pe noi înșine, este să-i vezi pe alții care sunt mai nenorociți decât tine, mai handicapați decât tine, mai neajutorați decât tine. Să te uiți la ei și să zici, cum aș putea să-i ajut? Și să te dărui altora pentru a-i face pe alții fericiți. Asta este ceea ce a făcut Dumnezeu cu David. Tata și mama m-au părăsit, spune el. Dar ceea ce se întâmplă, dintr-o dată tata și mama, care nu dădea nimic pe David, care l-au uitat și că e fiul lor, Nici măcar nu l-au invitat la petrecerea în care unul dintre frații lui urmează să fie uns împărat. Frații lui care aveau dispreț enorm față David, nu știu pentru ce, probabil că era în mijloc gelozia, invidia, dar dintr-o dată ăștia vin, pentru ce vin la David? Știți pentru ce? Pentru că erau strântorați de Saul, ca și într-o chingă. Și trebuiau să fugă de uneltirile și de opresia lui Saul. Și au fugit la cine? La David, ca David să-i ajute pe ei. Vă imaginați această situație în care David, tânăr de probabil 20 de ani, nu erau suficiente necazurile lui, că acum trebuie să vină și tata, și mama, și frații mei să le port de grijă și lor? Nu numai atât. Dar pe lângă ei mai vin și toți asupriții. Și Saul, un împărat nebun și posedat cel rău, a dus un regim de teroare, de exploatare cumplită asupra națiunii. Și erau mulți nemulțumiți, mulți oprimați, aveau datorii pe care nu le puteau plăti și au zis, unde să fugim? Hai să fugim la David. Și merg cu toți la David. Și David, când îi vede, în loc să stea, zice că mă lăsați-mă în pace, că am eu necazuri mai mari decât ale voastre. Și să stea în continuare încurbați pe el însă și să-și lingă rănile ca și câinele. A zis, ce vreți? Păi să ne dea mâna și lor, aici sunt. Și ia și îl regimentează și începe să-i învețe arta războiului și din trupa aceasta de oameni care erau nemulțumiți, erau ultimii oameni din societate. Ultimii oameni din societatea aceea, cei mai săraci, cei mai necăjiți, cei mai opresați, cei mai lipsiți de orice șansă în societate de a reuși, îi ia și face din ei oamenii de vază din împărăția lui Israel. Din această trupă de oameni care au ajuns în mâinile lui David și David îi ia și învață cum să asculte de ordine, învață cum să se lupte cu sabia, cu praștia, să fie disciplinați și să învețe să se încreadă în Domnul. Tot ceea ce era David, el, în experiența aceasta a lui, se toarnă în viețile acestor oameni și oamenii aceștia devin oameni cu vază, elita societății lui Israel din perioada cea mai iluminată pe care a avut-o Israel, regatul lui David. În modul acesta poți să ieși din depresie. În modul acesta Dumnezeu ne ia pe noi și în loc să ne ațintim obsesiv asupra necazurilor, problemelor noastre, El ne ia, ne debutonează și ne învață că sunt alții cu mai mari nevoi și ajutându-i pe alții, de fapt te ajuți pe tine însuți. Vrei ca să fii fericit, să fii împlinit? Nu încerca să tragi lucrurile și spuza numai de partea ta, ci stai cu mâinile deschise și dă și la unul și la altul și fă parte de darurile tale și de harurile tale și de slujirea ta și la unii și la alții și să vezi cum vei prospera și ce sănătate și vigoare vei avea până în mâna oaselor. Psalmul 57. O cântare de laudă a lui David, făcută când a fugit în peșteră urmărit de Saul. Psalmul 57. A fugit urmărit în peșteră de Saul. Și uitați ce spune acest om. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. Eu strig către Dumnezeu, către cel prea înalt, către Dumnezeul care mă luminează. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. După care, mai departe, versetul 8, trezește suflete, treziți-vă, harfă și alăută, mă voi trezi în zor de zi, te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi lăuda printre neamuri, căci bunătatea ta ajunge până la cer, că din cioșia ta până la nori, înalță-te peste cer, Dumnezeule, peste tot pământul, să se întindă slava ta. Încă este urmărit, încă este hăituit ca și un câine și el se ascunde cu oamenii lui prin crăpăturile pământului. Dar în timp ce este acolo, omul acesta spune, înalță-te Dumnezeule, alăută și harfă, unde sunteți? Cântați laudele Domnului! Prinde încredere și bucurie când? Când vede trupa aceasta de ostași din ei, cum sunt transformați și devin războinici cu demnitate și oameni care stau lângă adevărurile lui Dumnezeu. Pentru cei nenorociți, le spune, vedeți, gustați ce bun este Domnul. Pentru cei îndatoriți, temeți-vă de Domnul Sfinții Lui, căci de nimic nu dubliță cei ce se tem de El. Pentru cei nemulțumiți, le spune, pui de lei, dubliță și le foame, dar cei ce îl caută pe Domnul nu dubliță de niciun bine. Nu se mai lamentează fără speranță, ci este dincolo, este în partea aceea în care vede numai gloria și slava lui Dumnezeu. Îl laude pe Domnul pentru bunătatea, pentru credincioșia lui, pentru faptul că el se înalță mai presus ca și un stăpân peste orice. Cum peștera această întunecată și lamentația disperată pe care a avut-o David la începutul intrării în peșteră este transformată prin alipirea de Domnul și prin dedicarea pentru viețile altora într-un festival al bucuriei și veseliei de pline. Pavel a fost unul care 25% din misiunea pe care a avut-o a stat în închisoare. Știm că a stat o scurtă vreme în închisoare din Filipii, apoi 2 ani închis în Cezarea, apoi alți 2 ani în Roma, apoi altă perioadă în Roma. Și Pavel spune că el a fost în osteneli mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Și când te uiți la viața acestui om, vezi că este o viață care din închisoare în închisoare, din bătaie în bătaie, este unul care continuă să-și facă lucrarea lui. Bătaia romană era făcută după ce condamnatul era dezbrăcat de hainele lui, făcut de rușine publică, apoi începea bătaia romană. După ce era bătut, n-avea voie să fie tratate rănile, erau puse hainele peste el și hainele acelea n-aveau voie să se dea jos. Nici în cea mai friguroasă iarnă. Și când Pavel scrie din închisoare, scrie, trimiteți-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa pentru că era frig. În celulele în care a fost era întuneric. Cu cât celula era mai de siguranță, cu maximă, de maximă securitate, cu atunci era mai adâncă, era mai întuneric. Frigul, întunericul, lipsa de apă, închisori aglomerate, miros infect de excremente, lipsa de somn din timpul nopții, mizerie în timpul zilei, bărbații adesea erau închiși împreună cu femeile, ceea ce ducea la o promiscuitate sexuală decadentă, mâncarea era mizerabilă, cele mai multe închisori nici măcar nu oferau mâncare, ci trebuia să se aducă cineva de afară, dacă nu se aducea nimeni înseamnă că murea de foame. Din cauza condițiilor insuportabile, în multe din închisorile romane, oamenii cereau execuția cât mai grabnică, pentru că era intolerabilă condiția lor. Alții se sinucideau. Aici și-a petrecut Pavel, omul numărul 1 al lui Dumnezeu, peste 25% din misiunea lui. Dar în momentul când citești scrisorile care au ieșit din închisoare. Sunt scrisori pe care le-a scris în altă parte. Dar în momentul când citești scrisorile ieșite din închisoare, vei vedea că este entuziasm, este încredere, este această doxologie în gura lui. Este unul care laudă pe Dumnezeu cum nu laudă nimeni. El scrie din închisoare și spune celor din Filipii, bucurați-vă, bucurați-vă împreună cu mine și iarăși vă zic bucurați-vă. Și este unul care cheamă poporul care este liber și care are mâncare, care are îmbrăcăminte, care are confortul unui biserici, mânghierea celorlalți, le scrie, hey, bucurați-vă, bucurați-vă împreună cu mine. El este unul care se uită foarte puțin la el, dar se uită la Dumnezeu și el strigă, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Și el este unul care îl cunoaște pe Dumnezeu din istorie mai mult decât oricare ceilalți. După aceea este unul care, el este preocupat de ceilalți. Pe lângă lucrurile afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și eu să nu fiu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ar? Le scrie celor din Coloseni, vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, să capete toate bogățiile, plinătățile, pricepere, să cunoască taina Dumnezeu Tatăl, adică pe Iisus Hristos. Îl vezi pe Pavel că este unul care, în momentul când stă în închisoare, care este dezrăzinat de orice lucru care fac viața confortabilă, el nu se gândește la el însuși să-și plângă jalea și să-și lingă rănile, ci se gândește la ceilalți. Am auzit că unul din ucenicii mei a mers în Colose să vestească Evanghelia. Și când auzi că Evanghelia a fost primită, el stă zice, duc o mare luptă în rugăciune pentru voi, cei din Coloseni, care nu mi-ați văzut fața în trup, dar au fost ucenicii mei și v-au spus Evanghelia pe care predic eu. Asta este pasiunea lui Pavel. Îl vezi că el se roagă, se luptă în rugăciune pentru diferite biserici dintr-o parte și alta. Nu pentru el. Niciodată nu-l găsești că strigă biserica, măi fraților, strângeți-vă în rugăciune, puneți deoparte mâncarea și mai postiți și pentru mine ca să fiu eliberat. Mai face așa ceva? Nici pe departe. Și împrejurările în care mă găsesc au lucrat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Sunt închisoare și tocmai pentru că sunt închisoare, Evanghelia se răspundește cu și mai multă putere. Gloria lui Dumnezeu! Rugați-vă pentru închisoarea mea! Asta este modul în care Dumnezeu ne reface. Cea mai prestigioasă instituție de învățământ în America este Universitatea Harvard. A fost înființată în 1636. Binefăcătorul și susținătorul acestui scol a fost un pastor puritan de primă clasă, John Harvard, de unde și poartă numele universitatea. Charles Eliot, un profesor de matematică din secolul al XIX-lea, a fost cel mai prominent conducător președinte al acestei universități. El a prezidat universitatea 40 de ani, a ridicat-o la nivelul de universitate cu renume mondial. El este cel care a construit amfiteatrul cel mai mare al universității, centrul Emerson Hall, și după ce a construit acest amfiteatru, el a zis, aș vrea să pun ca și o inscripție pe frontispiciu acestui hall, ceva memorabil, ceva să surprindă spiritul școlii. Și l-a chemat pe cel care în vremea aceea era profesorul de filozofie și psihologie, William James, ca să-i sugereze o idee ce ar fi potrivit să fie ca și logo-ul școlii. Ceva care să surprindă care este spiritul în care se mișcă această instituție. Și James a luat cunoștință și după o vreme i-a trimis președintelui următoarea sugestie. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Un citat dintr-un filozof grec, Protagoras. Omul este măsura tuturor lucrurilor. A trecut o vreme și n-a primit niciun răspuns de la președintele Eliot și era curios, oare a primit sugestia mea sau ce se întâmplă? Și după ce meșterii au lucrat la frontispiciu, s-o bată în marmură această inscripție, era încă acoperită cu cortină să nu vadă exact până nu se descopere, acest profesor era curios, oare este inscripția pe care am sugerat-o sau este alta? Și când s-a dat jos cortina care acopera logo-ul, s-a dus să citească și când a citit, inscripția era aceasta. Ce este omul? Să te uiți la el și fiul omului să-l bagi în seamă. Nu era un citat din Protagoras, ci era un citat din David, care nu vorbește despre măreția, despre suveranitatea, despre această proeminență a omului care e măsura tuturor lucrurilor, ci vorbește despre omul care este un praf, o țărână purtată de vânt. Și uimirea este, Dumnezeule, cum de te uiți la un semnea gunoi? Ce este omul de te uiți la el? Fiul omului să-l bagi în seamă, este o nimică. Și asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Vin filozofii greci și vin filozofii moderni și încearcă să inducă noi logul care trebuie să fie peste școlile noastre, peste viața noastră, peste ambițiile noastre, idealurile noastre. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Mândrie, infatuare. Vine David și te învață lecția de care a învățat-o în peșteră, atunci când a fost zdrobit și a găsit unde este măreția. Măreția nu este atunci când a ajuns șeful armatei la sub 20 de ani, ginele împăratului. legenda numărul 1 a națiunii. Nu atunci ești cel mai mare, ci cel mai mare ești atunci când ești zdrobit și când ești făcut țăndări și zici, cine sunt eu? Ca să te uiți la mine, Dumnezeule, și să-L pui pe Dumnezeu în centrul universului tău, nu pe om. Și când ai făcut lucrul acesta, viața abia atunci își găsește împlinirea. Psalmul 119 cu 67. Până ce am fost smerit, rătăceam. Până ce am fost smerit, când mergeam într-o parte și alta și aveam succese peste succese, rătăceam bezmetic. Dar acum păzesc cuvântul tău. Este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale cele drepte. Știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte din credincioșie, din fidelitate față de tine însuți, m-ai smerit. Pentru că Dumnezeu este credincios, de aceea ne ia și ne zdrobește ca să ne învețe lecția aceasta a dependenței totale de Dumnezeu. Să ne debutoneze de programul diabolic care este în noi, îndreptat spre noi înșine și să ne îndreptăm numai spre Dumnezeu, unde este adevărata noastră împlinire și destin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.